Зосика Верас, у нас вельмі вялікі архіў, які папаўняецца вельмі, вельмі так. Асабліва ў гэты год, не ведаю, можа, гэты год некі, такі, можна сказаць, годам ужо назваць Зосікі Верас, бо у нас вельмі вялікая колькасць лістоў у гэтым годзе, часопісаў Зосікі Верас, якія захаваліся пасля пажару беларускай хатцы ў Зосікі Верас, якая пад Вільні была лясная хатка, яна згарэла, але часопісы захаваліся, вось у гэтым годзе не трапілі ў фонды нашага музея. У нас вялікая колькасць кніг, чалавек, які пісаў, рабіў штосьці для беларускай культуры, гэта можна сказаць наш шадак Максіма Магдановіча.